Да павагі і клопату пра ўласнае цела і цела сваіх бліжніх заклікаў Францішак сёння ў разважанні перад велікоднай марыйнай малітвай Рэгіна Цэлі. Яго сустрэча з вернікамі прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Al centro di questa terza domenica di Pasqua c'è l'esperienza del risorto fatta dai suoi discepoli.
У цэнтры сённяшняй трэцяй велікоднай нядзелі стаіць досвед уваскруслага Хрыста, які выпаў на долі яго вучняў. Гэта асабліва відавочна праяўляецца ў Евангеліі, якое ў чарговы раз запрашае нас у вячэрнік, дзе Езус аб'яўляецца апостолам, звяртаючыся да іх з наступным прывітаннем: «Спакой вам». Гаворка ідзе і пра ўнутраны спакой, які ўсталёўваецца ў адносінах паміж людзьмі. Падзея, якую апісвае евангеліст Лука, ставіць моцны акцэнт на рэалізме ў воскрасенні. Гаворка ідзе не пра з'яўленне душы Езуса, але яго рэальную прысутнасць ва ўваскрослым целе.
Gesù si accorge che gli apostoli sono turbati nel vederlo, che sono sconcertati perché la realtà della resurrezione è per loro inconcepibile.
Jesus адзначае, што апосталы занепакоены тым, што бачаць яго. Яны ў шоку, таму што рэальнасць воскресення для іх неймаверная. Яны думаюць, што бачаць духа, але воскрослы Христос не з'яўляецца духам. Ён чалавек з душой і целам. Таму кажа ім: «Паглядзіце на мае рукі і ногі, гэта я, дакраніцеся да мяне і пераканайцеся, бо дух не мае цела і касцей, як бачыце, я іх маю». Але здаецца, што гэтага недастаткова, каб пераадолець нявер'я вучняў. Евангелі таксама распавядае цікавую рэч, яны мелі шмат радасці ў сабе, настолькі шмат, што не маглі паверыць у гэта. Не, гэтага не можа быць, гэта не можа здарыцца, столькі радасці не можа існаваць. Езус пытаецца ў іх, ці маеце тут штось есці. Яны далі яму кавалак печанай рыбы, а ён узяў і еў перад імі.
Insistenza di Gesù sulla realtà della sua risurrezione illumina la prospettiva cristiana sul corpo.
Акцэнт Езуса на рэальнасць свайго воскресення пралівае святло на хрысціянскі пункт гледжання адносна цела. Яно не з'яўляецца перашкодай або вязніцай душы. Цела было створана Богам, і чалавек не з'яўляецца да канца чалавекам, калі адсутнічае адзінства душы і цела. Езус, які перамог смерць, воскрос з мёртвых у целе і духу, дазваляе нам зразумець, што мы павінны станоўча ўспрымаць наше цело. Яно можа стаць падставай ці інструментам граху, але грэх выкліканы не целам, а нашай маральнай слабасцю. Цело з'яўляецца выдатным падарункам Бога, спраектаваным у саюзе з душой, каб цалкам выказаць вобраз і падабенства да яго. Такім чынам мы пакліканы ставіцца з вялікай павагай і клопатам да нашага цела і цела іншых.
Ogni offesa, o ferita, o violenza al corpo del nostro prossimo è un oltraggio a Dio creatore.
Кожная абраза, рана або насілле адносна цела нашага бліжняга з'яўляецца абразай Бога Творцы. Мае думкі звяртаюцца асабліва да дзяцей, жанчын, пажылых людзей, з якімі жорстка абыходзяцца. У целе гэтых людзей мы знаходзім цела Хрыста. Паранены Езус, з якога смяюцца, паклёпнічаюць, якога прыніжаюць, бічуюць, укрыжоўваюць, вучаць нас любові. Такой любові, якая ў сваім уваскрасенні аказалася мацнейшай за грэх і смерць, і жадае адкупіць усіх, хто ў сваім целе пакутуе ад рабства нашага часу.
In un mondo dove troppe volte prevalgono la prepotenza contro i più deboli e il materialismo,
у свеце, дзе занадта часта пераважае жорсткасць да самага слабога і матэрыялізм, які прыгнечвае дух, сённяшні Евангелі заклікае нас быць людзьмі з глыбокім, поўным захаплення і вялікай радасці поглядам, які вынікае з сустрэчы з уваскрослым Панам, людзьмі, якія умеюць прыняць і ацаніць навізну жыцця, якую ён сеяў у гісторыі, каб накіраваць яе да новага неба і новай зямлі. Няхай на гэтым шляху нас падтрымлівае Дзева Марыя, чыйму матчынаму заступніцтву мы з даверам сябе даручаем. Пасля марыйнай малітвы Францішак заклікаў, каб кожны хворы ў свеце сустракаўся з павагай да сваёй годнасці, быў акружаны клопатам, які адпавядае яго стану, і падтрымкай сям'і і медыкаў.